Goeiemôre op Dinsdag 9 Augustus 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema: Die geskiedenis hoe sonde in ons lewe gekom het. Ons luister vanoggend na Genesis 2 vers 4 tot 7. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Heere God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Vanoggend se tema: God skep die eerste mens. Alles wat ons vandag ken en beleef, is nadat sonde in ons lewe gekom het. Niemand van ons weet enigsins hoe die skepping, die aarde, die menseverhoudings en die verhouding tussen mens en dier was, byvoorbeeld, voor sonde gekom het nie. In hierdie reeks oor die geskiedenis hoe sonde in ons lewe gekom het, kyk ons ook na hoe lewe op aarde in die begin was. Vanoggend is ons by die geskiedenis hoe God die eerste mens geskep het. Vooraf deel ek die volgende twee belangrike dinge met julle. Die rede hiervoor is, in die laaste dae waarin ons leef, sal daar al meer en meer vraagtekens oor en teenkanting teen God se woord, die Bybel, kom. Die eerste belangrike ding wat ek daarom noem, is juist so 'n plan teen die Bybel. Daar was in die vroegste tyd ook heidense skeppingsverhale. Egiptiese, Babyloniese en Indiese skrywers het ook geskryf oor die ontstaan van alles. Die Babyloniese skeppingsverhaal byvoorbeeld se naam is Enuma Elish. Hierdie skeppingsverhaal beweer dat die stryd tussen die ouer gode en die jonger gode uiteindelik die skepping van alles veroorsaak het. Dit is nie nodig om verder hierop uit te brei nie. Wat belangrik is Christelike teoloë wat beweer dat die gelowige skrywers van die skeppingsverhaal, of dan skrywer, soos daar gepraat word, oor God nagedink het. Hierdie gelowige skrywers, waarvan die belangrikste een Moses was, het die heidense skeppingsverhale gebruik om 'n eie skeppingsverhaal te skryf. Nie met die baie gode van die heidene nie, maar net met een God wat alles geskep het. Hierteen kan ek baie sê. Die heel beste antwoord op hierdie bewering kom uit die Bybel self. Luister hierna. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek, 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dit word wyd aanvaar dat Moses die skrywer hier was. Hy is deur die Heilige Gees gedryf om God se woord te skryf. Die tweede. In Genesis 1 en 2 kry ons twee beskrywings van hoe God die eerste mense geskep het. Die rede hiervoor is dat in Genesis 1 is die skepping van die eerste mense deel van die hele skeppingsgeskiedenis oor al die dae. In Genesis 2 word die skepping van die eerste mense in meer besonderhede beskryf. Die Here leer ons hierdeur dat die mens in 'n besondere plek in die skepping het. Enige een kan maar net lees om dit duidelik agter te kom. Daar was dus nie twee skeppings of twee skeppings gebeure nie. Die een skeppingsgeskiedenis, 'n weergawe, is net geskryf vanuit 'n ander hoek as die tweede skepingsgeskiedenisse weergawe. Terug by Genesis 2 vers 4 tot 7. Vers 4. Hier is geskiedenis. Daar is heidense skepingsverhale wat eintlik maar stories is. En daar is die skepingsgeskiedenis in die Bybel. In die Bybel kry ons die baie belangrike waarheid dat die Here God die skepper van hemel en aarde is. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike boek oor die ontstaan van die heelal nie. Die Bybel is die enigste boek waardeur God hom as skepper van alles en almal openbaar. Daarom staan daar baie dinge nie in die Bybel nie. Wat wel lewensbelangrik is, is dat elkeen wat Genesis 1 en 2 lees, nodig het om in God as die almagtige skepper van die hemel en die aarde te glo. Vers 5 en 6, hieroor wil ek net die volgende sê, God het nie die mens eerste geskep nie. Hy het die aarde eers bevochtig met 'n digte mis. Hierna kon die mens op die aarde leef en die aarde bewerk en het God dan die eerste mens geskep. Vers 7, hier is ons by die hoogtepunt van die skepping om dit so uit te druk. God skep die mens na sy beeld. Dit weet ons uit Genesis 1 vers 26 en 27. Oor die skepping van die eerste mens lees ons die volgende. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. God het besluit om die eerste mens uit stof te skep. Formeer is 'n ander woord vir skep. Daar is dus 'n band tussen die mens en die aarde. Niemand het dus enige iets om oor arrogant te wees, op jouself te roem en van jouself meer te dink as van ander nie. Elke mens is in werklikheid net stof. 'N nederige gesindheid is dus die gesindheid wat elkeen wat die skepingsgeskiedenis lees en in God glo behoort te hê. Wanneer die mens in 'n lewende en innige verhouding met God leef, dan is die mens meer as net stof. Vir elkeen wat die skepingsgeskiedenis lees, behoort dit duidelik te wees dat dit lewensbelangrik is om in God te glo. Wie so 'n geloofsverhouding met God het, leef regtig. Hy het in die mens se neus die asem van die lewe geblaas. Hierdie lewensasem maak nie van die mens iets soos 'n goddelike wese nie. Wat dit wel beteken is dat die eerste mens sy lewe van God ontvang het. Hierdie blaas van die lewensasem beteken ook, daar is 'n band tussen God en die mens. God is die gewer van lewe en die mens is die ontvanger van lewe. Die mens ontvang lewe op 'n heeltemal ander manier as diere en plante. Daar is dus 'n meer besondere band tussen God en mens. Dan eindig die vers, so dan het die mens 'n lewende siel geword. Wanneer God lewe gee, leef 'n mens. God is lewe, hy besit alle lewe, hy gee lewe. My lewe is daarom 'n geskenk van die Here God. Hier is die rede waarom lewe baie kosbaar is. Reeds hier in die begin is dit duidelik dat 'n mens stof, dit is liggaam en 'n lewende siel is. Elke mens het 'n uiterlike en 'n innerlike. Die stoffelike deel, die uiterlike deel van my lewe is kosbaar, maar my siel, die innerlike deel, is net so kosbaar, in werklikheid kosbaarder. Ons is Nuwe Testamentiese Christene. Wanneer ons hierdie deel in die Bybel lees oor die geskiedenis van die skepping van die mens, het ons nodig om ook die lig van die Nuwe Testament by te neem om hierdie te verstaan. En daarom kan ons uit Efesiërs 1 vers 3 en 4 sê, dat God ook die eerste mens in Christus uitverkies het. En die eerste mens geskep het, om heilig en sonder gebrek in liefde voor hom te wees. Om dan saam te vat, wanneer ek na my lewe kyk, en ek lees Genesis 2, dan het ek nodig om te verstaan, te besef en te glo, ek lewe, want God, die Skepper, die Gewer van lewe, het aan my lewe gegee. Ek is liggaam en siel. God het my liggaam uit stof geskep. My gesindheid voor God behoort daarom die van nederigheid te wees. Hy het ook my siel geskep, sodat ek kan lewe. Hy het my geskep as iemand wat hy in Christus gekies het, om ook heilig, sonder gebrek, in liefde voor hom te wees. Ek het daarom nodig om met geloof en dankbaarheid elke dag voor die Heere God te leef. Bid nou saam met my. Heere, U is die ewige God. U is die almagtige Skepper van hemel en aarde. Dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons mag weet, ons kan vir genade bid, wanneer ons na U kom. Ons pleitgebed is daarom vanoggend weer, vergeef ons uit genade al ons sondes, op grond van U Seun, wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord, waaruit U ons soveel leer. Dankie dat ons U mag ken, as die God, die enige ware God, wat ons geskep het, wat aan ons lewe gegee het. Help ons deur U Heilige Gees om vas en seker te glo, dat U die enigste ware Skepper van hemel en aarde is. Help ons om elke dag vas en seker te glo, dat ons ons lewe van U gekry het, net van U. Lei ons deur die Gees, om 'n lewe van geloof in U te lewe. 'N lewe van dankbaarheid. 'N lewe waarin ons besef hoe kosbaar die lewe wat U gegee het is. Dra ons dan ons lewe deur op die lewenspad wat U vir ons uitgelê het, reeds lank tevore. Gee ons geloof elke dag onder elke omstandigheid. Dra ons tot aan die einde van die tyd, wanneer U Seun weer sal kom om ons te kom haal. Dankie, dat ons so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde. Amen. Dankie, dat ek hierdie boodskap met jou kom deel, tot ons mekaar weer ontmoet, as die Here wil. Mooi dag vir jou.